është shumë e vështirë të përshkruaj rëndësinë dhe thellësinë e këtij momenti që kemi jetuar, duke pas mundësinë të marrim pjesë në kushtimin e kishës së kushtuar zojës ndihmtare të kështerve. Nëse mendojmë se gjatë regjimit në kryeqytetin e Tiranës është shkatëruar ndër të tjera edhe vetëm kishë që ka qenë e kushtuar zojës së bekuar me titullin zoja e papërlyer, kushtimi i kësaj kishe dëshiron të jetë një ringjallje asaj përshpirtërie që është pjesë përbërëse e përshpirtërisë së krishterë në kishën katolike në mbar botën. Prandaj, me datën 25 tetor në kryeqytet, jemi të pasuruar edhe me një kishë të kushtuar në anës së hyjit dhe në anës tonë. Nëse ka një rast në të cilin fjala e Zotit bëhet pjesë e ndjenjave dhe lutjes së shpirtit ton, atëherë ky është ai çast. Ky është momenti në të cilin lutja e Marisë, shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im e harej përhorit shërbuesit tim, është bërë dhe vazhdon të jetë zari i lutjes dhe i falëndërimit ton drejtuar Zotit për dhuratën e paçmueshme që na ka bërë duke na dhuruar një tempull të ri të Zotit, një shtëpi të Zotit të njerëzit. Një shtëpi ku Zoti dhe njeriu mund të takohen, qoftë në heshtjen e lutjes, qoftë në takimin e tryezës eukaristike, në të cilën hyj bëhet ushqimi i shpirtit tonë, në shpallën e fjalës së tij dhe në flijimin eukaristik të trupit dhe të gjakut të birit të tij. Shpirti ynë e adhuron Zotin, përharasim me hare ne sot për praninë e Zotit në mesin tonë, nëpërmjet kishës së re kushtuar zojës ndihmtare. Prandaj me të drejtë e bëjmë tonë në dhe lutën e psalmistit, kjo është dita që në dhërëj Zoti, të gazojmë e të galdojmë në te. Kjo është dita që në dhërëj Zoti sepse në do. Kjo është dita që në dhëruan bëmirë si tanë, që në ndihmuan dhe vazhdojmë të në ndihmuan në realizimin i këti projekti. Në njën nga motët të Don Boskos, thuaj shpesh oratori o qendrat saleziane duhet të jenë shtëpi që mikpresin, shkollë që përgjithisin për jetën dhe u borë për të jetuar mitësi, si dhe kish, që unë gjelizon. Dhe në qendën Don Bosco, vend që ka shërbyer dhe shërben tashme 17 vite në aktivitete të ndryshme shoqërore dhe fetare, për më shumë se 1500 rinj të rinj çdo ditë, me realizimin e kësaj kishe u plotësua një nga katër hapësira themelore të një ambienti salezian. Me datën 25 tetor në orën 10, filloi kremtimi i meshës së kushtimit të kishës famullitare, udhëhequr nga imzotërrek Mirdita, që është arshipeshkove metropolit i arkidiocezës Tiran-Durrës, me bashkëkremtimin e zot George Frendos, i peshit ndimes të Posenjajtës Krye Peshvi, i mzot Ingles, që është nunci apostolik i Selisë së Shenjtë, të në Pierfaus të Frizolit e prorit Renal të Italisë dhe Lindjes e Mesme Salesiane, të në Pasquale Martino, provincialit të provinces do Michele Rua dhe Napolit, si dhe të shumë autoriteteve të tjera kishtare, lokale dhe shtetërore të cilat u bën pjesë e gëzimit tonë. E mbi të gjitha, një numri shumë të madhë besimtarësh, pjesa në të madhe e të cilve ishin besimtarë të rinjë. Kjo kishë është para së gjithash për ju, theksoj në fjalimin e falëndrimit të tij Don Pasquale Martino, duke u drejtuar besimtarëve pjesëmarrës në këtë mesh kushtimi, por në veçanti të rinve që ishin pjesëmarrës aktiv të kësaj meshe. Kjo kishë shenjë ringjallje së kishës katolike në Shqipëri, kështu theksoj me fjalë inkurajuese dhe nxitëse Don Pierfausto Frizoli. Edhe pse projekti ndërtimit të një kishe brenda ambientit të qendrës sociale në Bosko nisë që nga viti 1993, kur Selija Shenjtë me anë të nunciaturës apostolike ka besuar kongregatës saleziane këtë hapësirë për zhvillimin në aktivitetet ungjillizuese dhe edukuese, deri me sot aktivitetet fetare dhe ungjillizuese janë zhvilluar në një prefabrikat dhe në sala të improvizuara. Por jeta e familjisë ka vazhduar të rritet vazhdimisht me një ecje të vazhdueshme e fetar protagonistë të cilës janë para së gjithash të rinjt që janë edhe subjekti se li drejtohet edukimi. Nuk du të haruar këtu njën nga odhezimit të kongregatës saleziane për sa i përket punës baritore me të rinjve. E saleziane të Don Boskos jemi të thirrur të ungjillizojmë duke edukuar dhe të edukojmë duke ungjillizuar. Një mesim që vjen nga sistemi preventiv i Don Boskos, sistemi mbështetur mbi tri shtyllat që janë besimi, arsyeja dhe dashamirësia. Duke cekur këtu edhe një fakt tjetër të cilin besoj se është e bukur dhe domethënëse që ta kenë parasysh besimtarët. Në altarin e kishës janë vendosur 4 relike, 2 relike të dy shenjtërve martirë salezian nga Spanja, Shën Bartolomé Marques dhe Shën José Blanc Salgado, si dhe dy të lumturve, njërit po ashtu salezian Luigi Variara dhe relikeve të Nën Terezës së Kalkutës, të cilat janë bërë dhuratë kësaj kishe nga provincialja e motrave bie të dashurisë sinore me Selinin e Tiranë. Të gjitha këto relike dëshirojnë të rikujtojnë dhe të rizojnë në shpirtin tonë e ndjenjen e gëzimit se pas një martirizimi të gjatë në kishën e jetuar në Shqipëri, në kishën katolike që e kemi pësuar shekuj me radhë, sot gjaku i këtyre martirëve banon në këtë altar dhe gjaku i martirëve të kishës katolike dëshmon se ringjallja është gjithmonë hapi i fundit, takimi i fundit.